რადიოჟურნალი საქართველო. თანამედროვე იდეათა პანორამა, გადაცემა 24. პოლიტიკურ იდეოლოგიათა ენა ყოველთვის იყო დაკავშირებული ამა თუ იმ ერის ძლიერებასთან. ისევე როგორც თავის დროზე დემოკრატიული იდეების პრესტიჟი დიდად იყო დამოკიდებული ინგლის-საფრანგეთის პოლიტიკურ ძლიერებასა და გავლენაზე მსოფლიოში, ასევე თანამედროვე სამყაროში კომუნისტური იდეების პრესტიჟი დაკავშირებული იყო ერთის მხრივ საბჭოთა კავშირის ძლიერებასთან და მეორეს მხრით ჩინეთის რევოლუციის ჰიპნოტურ მოქმედებაზე. თუმცა ისიც აშკარაა, რომ საბჭოური ტიპის კომუნიზმიცა და მაოიზმიც საკმაოდ დისკრედიტირებული აღმოჩნდა ტოტალური ტერორითა და კულტურული რევოლუციით. დღევანდელ პოლიტიკურ იდეოლოგიაში უმეტესობისათვის საკითხი დგას არა იმდენად ორ პოლიტიკურ, სოციალურ თუ რასიულ სისტემას შორის არჩევანის შესახებ, ან თუნდაც ორ ღირებულებით სისტემას შორის არჩევანის შესახებ, არამედ ორ იმპერიას შორის. ეს საკითხი ბუნებრივი ჩანდა ომის შემდგომი ეპოქისათვის, როდესაც ცივი ომის ვითარებამ მსოფლიო ასპარეზი ორ ზეძლიერ სახელმწიფოს ხელში მოაქცია. დაპირისპირებულ ბლოკთა შექმნა კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებდა მათ და ერთგვარად სარკისებურ სიმეტრიაში ათავსებდა მთელ მსოფლიოს. არსებითად ეს ვითარება ამჟამად დარღვეულია, თუმცა იმპერიად მაინც ჯერ კიდევ საბჭოთა სისტემა რჩება, ხოლო ტექნოლოგიურმა და ეკონომიკურმა განვითარებამ ევროპას სრულიად დამოუკიდებელი და სერიოზული როლი დაუბრუნა. ამერიკის გავლენა ევროპაზე არაფრით არ შეედრება საბჭოთა კავშირის ზემოქმედებას სოციალისტურ ქვეყნებზე, რომლებიც ჯერაც კი არ განთავისუფლებულან იმ საოკუპაციო რეჟიმისგან, რომელიც ამ 50 წლის განმავლობაში მოახვია თავს საბჭოთა სისტემამ. მაგრამ 50-იან წლებში სურათი ჯერ კიდევ არ იყო გამოკვეთილი. მეორე მსოფლიო ომმა, წერდა ჟორჟ სელი, უფრო მეტად ვიდრე პირველმა დახკარგა ქვეყნებს შორის ადრეული ომის სახე. ჩვენ ხედავთ მასში სამოქალაქო ომს ინტერნაციონალური მსოფლიო საზოგადოებისა, რომელიც მიგვიყვანს ზესახელმწიფოებრივი რეჟიმის შექმნასთანო. ჯეიმს ბენჰამის აზრით, რომლის შესახებაც წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ, ყოველი ცივილიზაცია ანტიკურიდან მოყოლებული განსაზღვრულ მომენტში თავისი განვითარებისა აღწევს მსოფლიო იმპერიის ფაზას. ამგვარ იმპერიებად არიან წარმოდგენილნი საბჭოთა კავშირიც და ამერიკის შეერთებული შტატებიც. აქ არაა ლაპარაკი არც სოციალურ სისტემებზე, არც ეკონომიკაზე თავისთავად და არც იდეოლოგიაზე. აქ ლაპარაკია ერთგვარ ტიპოლოგიაზე, რომელიც ამ მოცემული ისტორიული ფაზით და მსოფლიო განვითარებით განისაზღვრება. რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში საკმაოდ ყურადღებით არის გასაანალიზებელი ბერჰამის ეს თეზა. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკელი მეცნიერები, განსაკუთრებით გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, მემარცხენე მიმდინარეობის ან მემარცხენე ორიენტაციის, განსაკუთრებულ კრიტიკულად არიან დაკავშირებული და დამოკიდებული თავის საკუთარ სინამდვილესთან. ამერიკას თუ ვინმე გაუკეთა კრიტიკა, ეს არის თავად ამერიკელები, განსხვავებით საბჭოთა სისტემიდან, სადაც რასაკვირველია დღეს 1-2 წელია ალაპარაკდა ამ სისტემის კრიტიკოსები ალაპარაკდნენ, მაგრამ რასაკვირველია, ეს არ შეედრება იმ მართლაც თავშობულ კრიტიკას, რომელიც ამერიკის საზოგადოებამ განიცადა თვით თავისი საკუთარი მოქალაქეებისაგან. ეს არის უდიდესი განსხვავება, პირველი რიგის განსხვავება ამ ორ სისტემას შორის ცხადია. მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ტერმინოლოგიურად სრულიად სხვადასხვა შინაარსი დევს ერთი და იგივე სიტყვის აპლიკაციაში სხვადასხვა რეალობასთან. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ საბჭოთა იმპერიაზე, გულისხმობთ იმპერიის იმ ცნებას, რომელიც შეიცავს გარკვეულწილად კლასიკურ განსაზღვრებასაც. ესე იგი, იმპერია, ეს არის ერთი სახელმწიფოს მიერ ძალმომრევობით დაპყრობა სხვა სახელმწიფოებისა. ამგვარი რამ ცხადია ამერიკას არაზრუს არ უქნია და არც შეიძლება მასზე ვილაპარაკოთ ამ თვალსაზრისით როგორც იმპერიაზე, მაგრამ ვგულისხმობ რომ მემარცხენე თვალსაზრისი, კრიტიკული თვალსაზრისი ამერიკელებისა მაინც ამერიკას თვლიან როგორც უდიდეს, ასე ვთქვათ, იმპერიას, აქ უკვე შეიძლება მეტაფორული გამოთქმაც იყოს. ეს უდიდეს იმპერიად, უდიდეს ეკონომიკურ იმპერიად, რომლის გავლენა მსოფლიოზე ძალიან დიდია. არა მხოლოდ მარქსისტები, წერს ბერჰამი, არამედ ზოგი ჩვენგანიც კი პასუხობს, რომ შეერთებულმა შტატებმა მიაღწია უკვე კულტურული დაცემის იმ დონეს, როდესაც ხრება სასიცოცხლოდ აუცილებელი ნებისყოფა. ეს თვალსაზრისი თავს იჩენს რიგ თეორიებშიც. შესახებ ეკონომიკური სიმწიფისა, ჩრდილო ამერიკის კონტინენტის მთლიანად ათვისებისა და ისეთ სიმპტომებშიც, როგორიცაა მატერიალიზმი, ესთეტიკური სიბერძე, სოციალური სეპარატიზმი ან ცინიკური გულგრილობა პატრიოტიზმისადმი და სხვა. პასუხის ძიებამ მაიძულა მომეარა შეერთებული შტატები 1948-49 წლებში. მე გავვლიე 32000 კილომეტრიანი გზა, წერს ბენჰამი. დავშორდი რა ჩრდილო აღმოსავლეთის ინტელექტუალურ წრეებს, რომლებიც ევროპისა და საბჭოთა კავშირის სულიერი საკვებით უფრო ცხოვრობდნენ ვიდრე თავისი საკუთარი ქვეყნისა. მე აღმოაჩინე ამერიკა, რომელიც ჩვენს ბრწყინვალე, მაგრამ ხშირად შეზღუდული ინტელიგენტების უმრავლესობას თვალითაც არ ენახათ. დეტროიტის საავტომობილო ქარხნები, ტექსასის ნავთობკოშკურები, იმპერიალ ვალეის ბოსტნეული, ბიგ ბენდის პური, ვაიომინგის საძოვრები, ჰუდრივერის გასწვრივ გაშლილი ხილის პლანტაციები, მადნეული დატვირთული გემების სოლტში, იუტას სპილენძის საბადოები, დიდი კასკადის ჰიდროტურბინები, მარტენის ღუმელები გერიში, ორეგონას ტყეები, ბომონტის ქიმიური ქარხნები, მეგავიცანი ადამიანები, რომლებიც აქ მუშაობენ. ხოლო როდესაც თქვენ აღმოაჩენთ ამერიკას, ნამდვილს და არა მწიგნობრულს, ცოცხალი შთაბეჭდილებები მკვეთრდებიან და სდევნიან ყოველგვარ იჩვს. თეორეტიკოსების მიერ ხელოვნურად გაზვიადებული დაცემის ზოგიერთი სიმპტომი მართლაც არის სახეზე, მაგრამ მის უკან იმალება არა მოხუცობის ცინიზმი და მელანქოლია, არამედ ჭაბუკური უძლურება. არა, უახლოეს საუკუნეებში ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებენ ხელის ჩამოშვებას. ამერიკა, როგორც მაკინდერი ამბობს, არის დინამიური ახალგაზრდა წამოწყება. სავსებით შესაძლებელია, რომ დასავლეთი მთლიანადაა შესული სიბერის ხანაში, თუმის წლოვანებას გავზომავთ ისტორიული ცივილიზაციების შკალით. შპენგლერმა და ტოინბი ხატოვანად აღწერეს მისი მდგომარეობა, მაგრამ შეერთებული შტატები ყველაზე უმცროსი შვილია დასავლეთის ცივილიზაციისა. ამერიკა ჰგავს იოსებს, რომელსაც მთელი ცხოვრება წინა აქვს და იმდენი ძალაც შესწევს, რომ შეუძლია გამოაცოცხლოს თავისი სიბერეში შესული მამა. ცივილიზაციების სიკვდილი რომელიღაც ტრიბუნალის, რომლის დადგენილებანის გასაჩივრებას არ ექვემდებარებიან, განაჩენით არ ხდება. სინამდვილეში იგი სიკვდილი მხოლოდ თვითმკვლელობის შედეგია. შეერთებული შტატების სისუსტანი იმგვარნი არ არიან სიკვდილის მოახლოებას რომ ამცნობენ. ის არის მტკივნეული პაუზა სიმწიფეს რომ უსწრებს წინ. სიცოცხლისა და პროგრესისაკენ სწრაფვის ნებისყოფა უმაღლეს ხარისხში ახასიათებს ამერიკელებს, მაგრამ იგი ერთგვარად გაირინდა გარკვეულ დრომდე. ადრე თუ გვიან იგი განაცხადებს თავის თავს და მაშინ გადაწყდება ბოლოს და ბოლოს ამერიკის პოლიტიკური პრობლემები და მიღწეულ იქნება მისი მიზანი. დაგვიანებისათვის დამატებითი ძალისხმევით და ტანჯვით მოგვიხდება გადახდა, მაგრამ მიზანი მიღწეული იქნება. აი ასეთი არის ერთ-ერთი ამერიკელი პუბლიცისტის, სახელდობ ბენჰამის, აზრი ამერიკაზე, მას შემდეგ რაც აი ამ სკეპტიკური დამოკიდებულებიდან შეძლო მან გამოსვლა და დანახვა ამერიკისა, როგორიც ის არის თავის სიღრმეში, იმ საფუძველში, რომელიც წარმართავს რეალურად, პრაქტიკულად ამერიკის ცხოვრებას. აქ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ეს უკანასკნელი აზრი, სახელდობ ცივილიზაციების სიკვდილი, რომელიღაც ტრიბუნალის, რომლის დადგენილებანის გასაჩივრებას არ ექვემდებარებიან, განაჩენით არ ხდება. სინამდვილეში იგი სიკვდილი მხოლოდ თვითმკვლელობის შედეგია, მეჩვენება პირდაპირ ციტატად ვაჟებშაველას აზრისა. ვაჟებს შავილა, როდესაც ის ერზე წერდა, სწორედ ზუსტად სიტყვასიტყვით თითქმის ამგვარ აზრს ამბობს. ერის სიკვდილს მხოლოდ ის დაიჯერებს, ვისაც ერის არაფერი გაიგება რაო, და როდესაც მაგალითად მოჰყავს ძველი ცივილიზაციები, ვთქვათ რომი, ის ამბობს, ის ცივილიზაციები სიბერემ კი არა, თავის მიმართ გამოჩენილმა უნებობამ და უნებისყოფობამ მოკლაო. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა თვალის გადავლება სწორედ იმ მეტად აქტიური პერიოდის იდეებსა და თვალსაზრისებზე, რომელიც უშუალოდ მოზდევდა ან წინუსწრებდა მსოფლიო ომს. მეოცე საუკუნის ისტორია ორი მსოფლიო ომის, როგორც ღერძების ირგვლივაა კონცენტრირებული. ცხადია, ეს ორი ღერძი ურთიერთ გადაბმულია და შესაძლოა ურთიერთ გაგრძელებაც იყოს. მაგრამ მეოცე საუკუნის ყველა მნიშვნელოვანი იდეა, მოვლენა, ფილოსოფიური, პოლიტიკური, სოციალური და ლიტერატურა ხელოვნების მიერიც კი ძიებანი, დროში განყოფილი ამ ორი ომით იყო ინსპირირებული. ორივე მსოფლიო ომი იმედებისა და მოლოდინის სასტიკ სინამდვილესთან დაჯახებისა და მსხვრევის პერიოდი იყო. ადამიანმა სავსებით გააშიშვლა თავისი თავი. დაინახა და დაანახა სამყაროს მთელი შავბნელი სიღრმე და ნათელი სიმაღლე თავისი არსებისა. ამ ომების შემდეგ კაცობრიობა უფრო მეტად შეიცვალა, ვიდრე წარსული ათეული და ათასეული საუკუნის მანძილზე, და არა მხოლოდ დადებითისა და სიკეთის მხრივ. რუსეთის ლიბერალურ რესპუბლიკური რევოლუცია თებერვლის და მას მოყოლილი ბოლშევიკური გადატრიალება ოქტომბრის პირველი მსოფლიო ომის პირშონი იყვნენ. ისევე როგორც ძველი იმპერიულ მონარქიული მსოფლიოს ევროპული ციკლის დასრულება. კაცობრიობა იმედოვნებდა, რომ რაციონალური და ლიბერალური აზრი საბოლოოდ დამკვიდრდებოდა ცივილიზებულ სამყაროში, რადგან მხოლოდ ცივილური სამყაროა დახუნძლული რიგი პრობლემებით, და გზა გაეხსნებოდა ერთა თავისუფალ თანაარსებობასა და თანამშრომლობას. მაგრამ ერთი კარიდან გაძევებული იმპერიული სული სახეცვლილი იდეოლოგიური ნიღბით მეორე კარიდან შემოვიდა და ამოფარებულმა ყველაზე მაღალფარდოვან სიტყვებსა და ლოზუნგებს ჯერ რუსეთის კომუნისტური იმპერიის სახით აღადგინა რუსეთის მონარქიული იმპერია, შემდეგ გერმანული ნაციონალ-სოციალისტური იმპერიის დაფუძნებას შეუდგა. მართალია, ნაციონალ-სოციალიზმის სახე განსხვავებით კომუნისტებისაგან უფრო დაუფარავი იყო და აშკარა მისწრაფებით, და მაინც არავინ ისმენდა და ხედავდა ამას, და იმპერიული სულის ტოტალურ ზეიმად შეიძლება ჩავთვალოთ კომუნისტებისა და ნაციონალ-სოციალისტების დაძმობილობა მოსალოდნელი საფრთხის წინაშე გაოგნებული ცივილიზაციის და ცივილიზებული სამყაროს წინ. სწორედ აქ გაირკვა ის არსებითი ტენდენცია, რომელმაც შემდგომში განსაზღვრა აზროვნების მიმართულება ევროპაში და განსაკუთრებით მემარცხენე ინტელექტუალებში. უნდა გაკეთებულიყო არჩევანი ლიბერალურ რესპუბლიკული ან ლიბერალურ დემოკრატიული სოფლიო ტოტალიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ ან რომელიმე დიქტატურის მხარეზე დადგომა. არჩევანი ბუნებრივად გააკეთა ჰიტლერმა სტალინზე თავდასხმით. მოკავშირეობა ტოტალიტარულ სისტემასთან, რომელიც თავის მიზნად განუხრელად ისახავდა ბურჟუაზიულ კაპიტალისტური მსოფლიოს დანგრევას და სრული გულახდილობით აცხადებდა ამას, მეორე ტოტალიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ, რომლის ავადმყოფურ რასისტული და შიზოიდური ვიტყოდი აგრესიულობა დაუფარავს სიძულვილს და წინააღმდეგობას იწვევდა, დიდი ხნის განმავლობაში ქმნიდა იმგვარ სურათს, რომელშიც საბჭოთა იმპერიის ტოტალიტარული აგრესიული ბუნება და იმპერიული სწრაფვები თუ მიჩქმალული არა, გაბუნდოვანებული იყო. სტალინისეული რკინის ფარდა ქმნიდა ილუზიას მიღწეული სამოთხისას. ამ ფარდაზე გადმოფენილი ლოზუნგების შესატყვისად, ხოლო ცალკეული მხილება სინამდვილის არ რჩებოდა ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა. ცხადია, რომ ამგვარ ვითარებაში 50-იანი წლების დასავლეთის სოციალური და პოლიტიკური, ფილოსოფიური და ლიტერატურული აზრი საკუთარ შეუსაბამობათა კრიტიკას მისდევდა და ამასთანავე განსაკუთრებით მემარცხენე ინტელექტუალთა წრე ერთგვარ დადებით კრიტერიუმად სახავდა წარმოდგენით საბჭოთა სინამდვილეს. ცოტა მოიძებნება ამ პერიოდის მოაზროვნე, რომელიც თვითკრიტიკის ცდუნებას არ გაეტაცა და მსოფლიო მოვლენებისათვის, მათი გამომწვევი მიზეზებისათვის მშვიდი და საფუძვლიანი თვალით შეეხედა. ისეთები, როგორიც ხოსე ორტეგა ი გასეტი იყო, ვთქვათ, ან კიდევ რამდენიმე სხვა მოაზროვნე. შესაძლოა დღესაც კი არ იყოს მსოფლიო აზრი დამშვიდებული და დამჯდარი და უახლესი ეპოქაც ელოდებოდეს თავის მშვიდ ჟანხთა აღწერელსა და ფილოსოფოსს. მანამდე კი ჩვენს თვალწინ იშლება უაღრესად მრავალფეროვანი და ხშირად ურთიერ დაპირისპირებული თვალსაზრისებისა და იდეების პანორამა, რომელიც ერთიანობაში თუ გამოხატავს თანამედროვე დინამიურსა და ცვალებად ერთავად წინ მისწრაფებულ ყოფიერებას კაცობრიობისა. ამ მისწრაფებაში განსაკუთრებულ როლს ხშირად ურთიერ საწინააღმდეგოს მიაკუთვნებენ მოაზროვნენი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს. უნდა ითქვას, რომ უკანასკნელ დრომდე აი ეს განაწილება თვალსაზრისისა ასე თუ ისე შენარჩუნებულია, მიუხედავად იმისა, მიუხედავად გარდაქმნისა, ასე ვთქვათ, და მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი აშკარად ამჟღავნებს დაღლილი იმპერიის ნიშნებს, გადაღლილის თავისი გეოგრაფიული სივრცით, თავისი აი ამ განუწყვეტელი არასტრუქტურირებული არასოციალური ყოფიერებით, მაინც მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ისტორიული კოლიზიები ისე ვითარდება, რომ გარკვეულ წილად საბჭოთა კავშირის როგორც მთლიანობის როლი მაინც მეტად მნიშვნელოვანი არის მსოფლიო ასპარეზზე. ეს ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომელიც ვფიქრობ სპეციფიკურად არის გასაანალიზებელი იმ კონტექსტში, რა კონტექსშიდაც მიმდინარეობს ბრძოლა იმპერიის დანგრევისათვის. საბჭოთა კავშირის როლი მსოფლიო ასპარეზზე რასაკვირველია განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს და ცხადია, არავინ არის სპეციფიკურად მისწრაფებული იმისაკენ, რომ ეს როლი მას შეუცვალოს, რადგანაც ფიქრობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს გამოიწვევს გარკვეულ დისბალანს წონასწორობის დარღვევას მსოფლიოში. წონასწორობის დარღვევა არ გულისხმობს მანდამაინც ორ კონფრონტირებულ მართლაც საზოგადოებას, სისტემას ან ბლოკს, როგორც ამბობენ, შორის ურთიერთობას. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ძალების განაწილება მთელს მსოფლიოში არის ასე თუ ისე ბალანსირებული. რასაკვირველია, თუ ავიღებთ მესამე მსოფლიოს, რომელიც ახლა მეტისმეტად მწვავე კრიზისს განიცდის, თუ ავიღებთ იმ სისტემებს, რომლებშიდაც ტოტალიტარული ცნობიერება ჯერ კიდევ აქტიურად არის მოცემული და აქტიურად ასაზრდოებს საზოგადოებრივ ან სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას, რასაკვირველია, ცხადია ისიც, რომ საბჭოთა კავშირი თავისი როლით კვლავ შედის აი იმ დიდ ჯგუფში ქვეყნებისა, რომელთაც სურთ გაამარჯვებინონ დემოკრატიულ პრინციპებს, სამართლებრივ პრინციპებს და სხვა ამგარს. ამ გვარს ვითარებაში არავინ არ უყურებს შიგნით რა ხდება საბჭოთა სისტემაში. არ გულისხმობ ჟურნალისტებს, ცხადია, გულისხმობ ანალიტიკოსებს და უფრო პოლიტიკოსებს, რომელთაც იმდენად არ აინტერესებს რა ხდება შიგნით საბჭოთა სისტემაში, რას განიცდიან ის ერები, რომლებიც ჯერ კიდევ მოქცეული არიან აი ამ ცენტრალისტური სახელმწიფოს მარწუხებში, არამედ აინტერესებთ ის საერთო როლი, რომელსაც თამაშობს საბჭოთა კავშირი დემოკრატიის ხარეზე დამდგარი. ყოველივე ამის შესახებ გზადაგზა ჩვენ გავღნიშნავთ, ზოგ საკითხს გავაანალიზებთ იმ ფონზე, რა ფონსაც გვიშლის ჩვენს თანამედროვე იდეების პანორამა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.